Tervetuloa mukaan. Oletko koskaan miettinyt, miltä tuntuisi menettää jotain niin perustavanlaatuista kuin omat kädet? Ja sitten taistella melkein vuosikymmen saadaksenne takaisin.
Joo.
Tänään me pureudutaan Laura Natafin aivan uskomattomaan tarinaan. Se on kertomus nuoresta naisesta, jonka elämä mullistui ihan yhdessä yössä.
Aivan. Ja mikä tässä on niin kiehtovaa on se, että tämä ei ole pelkästään lääketieteellinen tarina. Tässä on kyse niin paljon muustakin.
Nimenomaan.
Siis mieti, mitä se tarkoittaa identiteetille. Kun menetät ja sitten saat takaisin sen kyvyn koskettaa ja tuntea. Tämä on syvä luotaus siihen, mitä on olla ihminen ja itsenäinen.
Aloitetaan siis ihan alusta. Kuka Laura Nataf oli ennen kuin kaikki muuttui? Hän oli siis pariisilainen, syntynyt vuonna 1988, elämäniloinen teini.
Aivan.
Hän rakasti musiikkia, soitti pianoa ja erityisesti hän rakasti laittaa ruokaa muille. Se oli hänen intohimonsa. Ja se intohimo vei hänet yhteen Euroopan parhaista hotellialan kouluista, Switzin Lausanneen. Kaikki näytti olevan täydellistä.
Niin, elämä oli mallillaan.
Mutta sitten vuonna 2007. Hän on 19-vuotias, työharjoittelussa Barcelonassa ja kaikki muuttuu. Eräänä aamuna hän herää ja on todella sairas.
Joo.
Siis hirveä päänsärky, uupumus, oksentelua. Ja lopulta hän menettää tajuntansa.
Ja diagnoosi oli septinen shokki. Se on siis äärimmäisen vakava tila, verenmyrkytys, joka romahduttaa verenpaineen täysin.
Aivan.
Elimistö menee käytännössä paniikkitilaan. Se alkaa sulkea verenkiertoa raajoista, jotta elintärkeät elimet, kuten sydän ja aivot, pysyisivät toiminnassa.
Eli se on kilpajuoksu kuolemaa vastaan.
Juuri niin. Ja lääkärit joutuivat vaivuttamaan hänet lääkkeellisen koomaan 3 viikoksi, ihan vain pitääkseen hänet hengissä.
Ja tämän kamppailun seuraukset olivat aivan musertavat. Hänet siirrettiin koomassa Pariisiin, ja siellä lääkäreillä oli edessään ihan hirvittävä valinta.
Hmm.
Pelastaakseen Lauran hengen, heidän oli pakko amputoida molemmat hänen kätensä kyynärvarsista alaspäin, ja molemmat jalat.
Hmm.
Kuvittele sitä hetkeä, kun heräät 3 viikon koomasta. Hän on itse kertonut, että hän näki painajaisia ja tunsi, että hänen kätensä olivat jotenkin oudosti koukussa. Aluksi hän ei uskaltanut edes katsoa.
Ja tuo heräämishetki on psykologisesti niin pysäyttävä. Kun hän lopulta ymmärsi, mitä oli tapahtunut, hänen ensimmäiset sanansa olivat kuulemma jotain sellaista kuin "he veivät minulta kädet ja miksi ette antaneet minun kuolla?"
Voi ei.
Ja mikä on mielenkiintoista, käsien menetys oli hänelle paljon suurempi isku kuin jalkojen. Se kertoo, miten syvästi me olemme yhteydessä maailmaan juuri käsillämme.
Totta kai.
Mutta sitten siinä syvimmän epätoivon keskellä jokin muuttui. Hän päätti, että hänen on pakko elää. Niiden ihmisten vuoksi, jotka olivat taistelleet hänen puolestaan. Hän alkoi ajatella, että tämä on kohtalo. Asia, joka oli vain hyväksyttävä.
Ja se asennemuutos on siis aivan mykistävä. Puhutaan hetki hänen toipumisestaan, koska se on uskomaton. 5 viikkoa sairaalassa ja sitten kuntoutukseen.
Joo.
3 kuukaudessa hän oppi kävelemään jalkaproteeseilla. 5 kuukaudessa hän käytti sähköisiä käsiproteeseja.
Uskomattomaa vauhtia.
Ja mikä hätkähdyttävintä. Vain muutama kuukausi amputaatioiden jälkeen hän palaa opintojensa pariin Lausanneen. Hän jatkoi elämänsä.
Ulkoapäin se näytti varmasti voittokuluta, mutta tähän niin sanottuun uuteen normaaliin liittyy valtavia haasteita.
Varmasti.
Mietin nyt, että tarvitset joka päivä apua ihan perusasioissa, kuten suihkussa käymisessä. Se on paitsi hankalaa, myös syvästi henkilökohtaista.
Ja nöyryyttävää.
Kyllä. Ja se jatkuva riippuvuus, ihmisten katseet, hän itse kuvaili ulkonäköään robottimaiseksi. Ja sitten ihan käytännön ongelmat, akkujen lataaminen, proteesien rikkoutuminen, kaikki se alkoi pikkuhiljaa painaa.
Eli hän yritti elää normaalia elämää, mutta mikä siinä oli lopulta se isoin haaste, joka sai hänet haaveilemaan jostain niin radikaalista kuin käsien siirtoleikkauksesta?
Se oli juuri tuo itsenäisyyden menetys. Mutta se ratkaiseva kipinä, se tuli, kun hän näki televisiosta ohjelman henkilöstä, jolle oli tehty siirtoleikkauksessa.
Ahaa.
Ja ajatus, joka oli aiemmin tuntunut ihan tieteisfiktiolta, että voisi elää jonkun toisen ihmisen käsillä, muuttuinkin yhtäkkiä todelliseksi mahdollisuudeksi.
Niin.
mutta se kaikkein syvin motivaatio oli jotain vielä perustavanlaatuisempaa. Se oli unelma äitiydestä. Hän halusi voida pitää omaa lastaan sylissä, ja hän pelkäsi, että se olisi liian vaarallista niillä voimakkailla sähköproteeseilla.
Se on todella voimakas ajatus. Hän sanoi sen itse jotenkin niin, että ei haittaa, vaikka ne ovat jonkun toisen kädet. Tärkeintä on, että minulla on kädet.
Juuri niin.
Ja tästä alkoi sitten se uskomaton lähes vuosikymmenen matka. Vuonna 2011 valmistuttuaan hän otti yhteyttä Ranskan kuuluisimpaan plastiikkakirurgiin, professori Laurent Lantieriin.
Ja sitten sukellettiin byrokratian syviin vesiin.
Kyllä. Ja helmikuussa 2013, 23-vuotiaana, hänet vihdoin lisätään Ranskan kansalliselle elinsiirtolistalle.
Ja tässä paljastuu modernin lääketieteen julma paradoksi. Sinulle annetaan toivo, mahdollisuus ihmeeseen, mutta samalla se pakottaa sut laittamaan koko elävän tauolle.
Miten niin?
No mieti sitä. Voitko aloittaa uuden työn, jos saatat saada puhelun koska tahansa? Voitko suunnitella matkaa? Se on kuin Damokleen miekka pään päällä. Laura itsekin tajusi, ettei hän voi pysäyttää elämänsä odottaessaan jotain, mikä ei ehkä koskaan toteudu.
Ja sitten, kun hän oli odottanut jo 3 vuotta, tapahtui jotain aivan käsittämättömäntä. Helmikuussa 2016 hän saa postissa ihan tavallisen kirjeen.
Ei edes kirjattuna.
Ei. Ja siinä ilmoitetaan kylmästi, että hänet on poistettu elinsiirtolistalta toistaiseksi. Syynä luovuttajoin ja rahoituksen puute.
Kuvittele sitä tunnetta. Olet odottanut 3 vuotta elämää mullistavaa puhelua ja sen sijaan saat persoonattoman kirjeen, jossa sanotaan, että peli on ohi.
Ei selityksiä, ei vaihtoehtoja. Täysi umpikuja.
Ja juuri tuo hetki olisi useimmille ollut loppu. Mutta tässä tarinassa on se poikkeuksellista, että hänen kirurginsa, professori Lantieri, ei suostunut luovuttamaan.
Onneksi.
Hän teki jotain ihan odottamatonta. Hän ehdotti, että he kääntyisivät Yhdysvaltojen puoleen, maineikkaan kirurgin Scott Levinin luo Philadelphiassa. Tarina sai siis aivan kansainvälisen käänteen.
Lauran ensimmäinen reaktio tähän oli kuulemma hullu ajatus. Miten hän voisi mennä niin kauas, miten kaikki järjestettäisi, ja ennen kaikkea, miten se maksettaisiin?
Niin, se raha.
Hinta-arvio oli lähes 1 000 000 euroa. Ja Ranskan sairausvakuutus kieltäytyi maksamasta. Ne vetosivat siihen, että leikkauksen voitaisiin periaatteessa tehdä Ranskassa.
Vaikka todellisuudessa se ei ollut mahdollista.
Juuri niin. Mutta nyt tulee se uskomaton käänne. Philadelphian sairaala näki tässä harvinaisessa leikkauksessa niin valtavan tutkimuksellisen arvon, että he tekivät poikkeuksellisen päätöksen.
Aivan.
He suostuivat kattanaan kulut ennakkoon. Se oli valtava riski heille, mutta se avasi Lauralle oven, joka oli Ranskassa suljettu.
Ja sitten kaikki alkaa tapahtua todella nopeasti.
Todella nopeasti. Toukokuussa 2016 Laura on Yhdysvaltain elinsiirtolistalla. Ja vain 3 kuukautta myöhemmin elokuussa hän on perheensä kanssa lomalla Korsikalla.
Ja puhelin soi.
Puhelin soi. Aamuyöllä kello 4.30. Soittaja on professori Lantieri Pariisista ja hänellä on vain 1 viesti. Nyt mennään. Luovuttaja on löytynyt. Sinun on lähdettävä.
Ja siitä alkaa aivan uskomaton kilpajuoksu aikaa vastaan. On siis pakko ymmärtää, että kello tikittää ihan oikeasti. Siirretty raaja on elinkelpoinen vain muutaman tunnin.
Eli jokainen myöhästynyt lento.
Jokainen ruuhka. Se voi merkitä eroa onnistumisen ja epäonnistumisen välillä.
Kuvittele sitä kaaosta. He ovat syrjäisessä satamassa Korsikalla. Siitä alkaa ryntäys taksilla lentokentälle, lento Pariisiin ja sieltä Atlantin yli Philadelphiaan. Yli 24 tunnin matka täynnä toivoa ja jatkuvaa pelkoa.
Ja sitten hän on perillä.
Hän on perillä.
Laura on tuolloin 28-vuotias ja hän saapuu sairaalaan itsevarmana. Mutta kun hänet asetetaan leikkauspöydälle, todellisuus iskee.
Totta kai.
Hetkellinen pelko valtaa hänet. Hän itkee vähän. Anestesialääkäri kehottaa häntä ajattelemaan onnellista paikkaa. Hän ajattelee palmuja ja nukahtaa.
Ja se leikkaus itsessään on modernin lääketieteen ihme. 8 tuntia, noin 30 hengen tiimi. Ja kun hän herää, hänellä on uudet kädet.
Hän ei näe niitä heti.
Ei, ne ovat paksujen kipsien alla, joten hoitajat ottavat hänelle kuvan. Ja hänen tunteensa sen nähdessään, pelkkä helpotus ja onni, se vihdoin tapahtui.
Ja on pakko ymmärtää, mitä se 8 tunnin leikkaus tarkoittaa. Siis kirurgit työskentelevät mikroskooppien alla yhdistäen kymmeniä ja taas kymmeniä pienempiä hermoja, valtimoita, laskimoita.
Kaiken on osuttava täydellisesti kohdalleen.
Täydellisesti, muuten niistä käsistä ei ole mitään hyötyä. Se, että tämä on ylipäätään mahdollista, on yksi tieteen suurimmista saavutuksista.
Sitten alkaa toipuminen. 2,5 kuukautta Philadelphiassa, sitten takaisin Pariisiin kuntoutukseen. Ja vähitellen alkaa tapahtua ihmeitä. Hän saa takaisin tuntoaistin.
Ja toimintakyvyn.
Mutta mikä oli hänelle se kaikkein maagisin hetki? Se oli se päivä, jolloin hän pystyi ensimmäistä kertaa aikuiselämänsään käymään suihkussa täysin yksin.
Ja tuo hetki kiteyttää kaiken. Se ei ollut vain suihku. Se oli täydellisen vapauden ja itsenäisyyden symboli. Juuri sitä hän oli tavoitellut.
Kyllä.
Hänen elämänsä alkoi normalisoitua, hän tapasi poikaystävänsä. Mutta edessä oli vielä yksi aivan toisenlainen taistelu.
Nimittäin oikeustaistelu. Vuosileikkauksen jälkeen Philadelphian sairaala pyysi korvausta kuluistaan. Laura haastoi Ranskan sairausvakuutuksen oikeuteen.
Ja heidän argumenttinsa oli nerokas.
Aivan. Koska leikkausta ei ollut mahdollista tehdä Ranskassa sillä hetkellä, Yhdysvalloissa tehty toimenpide oli hänen ainoa todellinen vaihtoehtonsa. Ja kieltäytymällä rahoituksesta järjestelmä oli rikkonut hänen oikeuksiaan.
Tämä ei siis ollut enää vain kysymys rahasta, vaan periaatteesta. Onko kansalaisella oikeus saada hoitoa ulkomailta, jos kotimaan järjestelmä ei pysty sitä tarjoamaan?
Ja 4 vuoden taistelun jälkeen, heinäkuussa 2021, tuomio tuli.
Ja se oli Lauran hyväksi.
Kyllä. Tuomioistuin oli samaa mieltä. Se määräsi sairausvakuutuksen korvaamaan leikkauksen ja myönsi Lauralle yli 660 000 euroa.
Mutta tarina ei ole vieläkään ihan lopussa. Sairausvakuutus on valittanut päätöksestä.
Aivan. Mutta sitten tuli se todellinen voitto. Se, minkä vuoksi hän oli käynyt läpi kaiken. Eräässä haastattelussa hän paljasti olevansa 4. kuulla raskaana.
Ja siinä se on. Koko tarinan ydin.
Hänen suurin unelmansa oli toteutumassa. Hän kertoi, kuinka hän nyt pystyi pitämään pientä sisarentyttärtään sylissä, antamaan tuttipullon, ja hän tiesi voivansa tehdä saman omalle vauvalleen. Hänen sanansa olivat, tämän vuoksi minä myös tein tämän.
Ja tuo hetki sitoo kaiken yhteen. Se ei ollut vain käsien saamista takaisin. Se oli oman tulevaisuuden ja unelmien takaisin voittamista.
Mitä tästä kaikesta siis jää käteen? Lauran uskomaton matka ulottui yli mantereiden ja oikeusjärjestelmien. Tämä ei ole tarina vain lääketieteestä, vaan oman tulevaisuuden määrittämisestä.
Ja laajemmin katsottuna tämä tapaus porautuu syvälle lääketieteen etiikkaan, terveydenhuollon byrokratiaan ja innovaation hintaan. Se osoittaa, miten yhden ihmisen päättäväisyys voi haastaa valtavia instituutioita.
Kyllä.
Ja on tärkeää muistaa, että vaikka nämä siirrot ovat yhä harvinaisia, ala kehittyy koko ajan. Esimerkiksi hiljattain Ranskassa tehtiin islantilaiselle miehelle kaksoiskäsivarsisiirto aina olkapäähän asti. Se oli maailman ensimmäinen.
Aivan uskomatonta. Ja lopuksi jätetään sinulle vielä yksi ajatus pohdittavaksi. Laura kuvaili uusia käsiään kauniiksi ja upeiksi. Kun saat elinsiirron, et saa vain elintä. Saat osan toisen ihmisen fyysistä identiteettiä.
Lahjan tuntemattomalta.
Juuri niin. Kun ajattelet tätä, mitä todella tarkoittaa tehdä jostakin tai jonkun toisen jostakin omansa, miten me ihmisinä integroimme näin syvällisen lahjan osaksi omaa minäkuvaamme?